habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha novembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii villa rays.
khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 60 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay 5 kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka villa rays hotel.
waxaanu aadnay maxaa la yihahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bix karo, waa halal baanu dadka oga bixnay si aanay isu duuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh deer le oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socotaseer ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka villa rays ee magaalada muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 60 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaanla dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. al-shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday wax yar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhana al-shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaala maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee Talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan saddex geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in howshu ay si wanaagsan u socoto, laakiinse ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO keliya, dalalka Hungary iyo Turkey, ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeynna, Iran ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guulaysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 799 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay Iiraan 2 kaga badisay xulka Wales Jimcihii. Dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhawaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraad ah. Banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii Sebtembar loo geystay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyay inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. Dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. ciidamada booliiska ayaa waxa kale oo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyay. Waxaa sidoo kale howlgalkan la soo afjaray warbaahinta uga waramay afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexay Sadiiq Aadan Cali Duud Dishe.
booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in la soo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Rais oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5 kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida warbaahinta u sheegay afayeenka booliska Sadiiq Aadan Doodishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
waxaa la soo afjaray weerarkii ee khawaarijta ku qaaday hotel Rais ee ku yaalla degmada Bondheere ee caasimadda gobolka Banaadir. khawaarijta soo weerartay hotelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midna uu isqarxiyey. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hotelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jiray howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u booga dhayo inta dhaawac ah.
weerarkan ayaa noqonaya kii 2aad ee ugu saacadaha badnaa ee ay hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii August ee sanadkan. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan ka soo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 6 qof. haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Aadan Uu Xirsi, waxaana uu waramay Sahra Cabdi Axmed.
waa mahadsantahay Sahra. aniga waxaan ogahay oon dhinacii lasoo weeraray sida ay waxooga dhacaan baan ogahay. inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkooda dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. dadka marka qaar oga meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeen ba way israaceen. waxaanu aadnay maxaa la yiraahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid. markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qofka bixi karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndable beegle oo ku yaala meesha oo caan ah. Qabuurihii baan daras maxaan ku raacay isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota. Dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. Waxaanu albaab kala mini albaabkii kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinac kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. Sirti baan u qaylinay oo la hadalay dadkan dadka shacabka ayo kasoo baxay hoteelka weeye. Albaabkii mar kale waan jabinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay. Waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga gudoomiyaha sanadka gudoomiye cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare gudoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
Mudane wasiir dowla ayaa tahay adiga, wasiirkii amniga ayaa ku jiray, xildhibaane iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoonyahanno iyo siyaasiin. Maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dad isugu keenay?
Meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maariyo shir siyaasadeedna ahaa. Wadataay oo siyaasiyiintu waxay kala mid kala midyo kala duwan dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay baa meesha shirarita jooga kulahayn. Maalinkii uu dhamaan lahaa maalinkaasuu ahaa wasiirkana waqti dambuuga yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. Marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. Anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibkay oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
Intaan ognahay Villa Reis Hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo aasaasba usoo uga fogeen madaxtooyadii, goob aad loo ilaaliyo. Siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaas oo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aad loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
Walaahi sidaan sheegay aniga wax ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. Qolada weerartay meesha soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaafada waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
Waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabada idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasha intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
Meenagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo waardiigii hoteelka waa dhinteen. Maxaa la yidhaahdaa dad kale oo dhinteen waa jiraan, kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la tagay lama soo bootin karo intaasaa dhimatay lama dhihi karo. Anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay, maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajidka dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaan ku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinaca ka jiraan ama dhinaca sikaa kasoo jireen. Laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay duwaaga ahaana nama aanay soo gaarin, qaraxana laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. Marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay dildilaaciyeen ama maxaa la yidhaahdaa intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo wax gaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan. Laakiin dad ay argagixisada wax gaarsiisay inagu maynan arag. Labadaa daqiiqo u dhexaysay soo gelideedii iyo qaraxa awgeed,
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo markii horeeta shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
Adeer meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeed meesha wax ka dhacay. Wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. Dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaaladda ugu adag tahay. Shirarka dalagyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay in baktiga qaraxa iyagana maxaan ku lahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. Waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadan aan asaarayn ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay u dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
إلا يهاتن محد كم غلسة هوتيل كي إنك سو شلي أما حالة بل إنك سو بتبادي يهاتن محيه ورك إنك سو جارية.
هذا نو دولة ديوان هاي وحن رجنا إن أبلش يقود مارن مرت لقفة أبو إن آبير أو أما حال أبلج هتو أما وح محن كورا والله من الآبير أو لا حد لا يسوي تير لا يسوي جري ولا كارنتينا ما أي لقفة عن هاي أو أبلش يمكن تيسكروا دمائي لكن gudahan oo san damaanin oo aan meeshii oo ahayn meel badbaado oo ayna shacabti galaan ama maxaa ku jira hadaa maarkay ee gaadiid kale oo aadaan badbaado ahayn marka waxa la dhigi kara hadii la soo qabo operation fee waxa ka dhiman in aad iyo laakiin maxaa la yiraahdaa police-kiisu waa dhamaa
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aadan oo xirsi wuxuuna u waramayay saar cabdi axmed fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa la soconaysaan haatana Jubaland maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamadii ka qayb qaadan lahaa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab kuwaasi oo loo diyaariyay inay ka howlgalaan maamulka Jubaland madaxweynaha Jubaland iyo mas'uuliyiinta gaashaan dhiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ka qayb galay munaasabadii ciidankaasi lagu soo bandhigayay warbixintan waxa Ismaaye ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
ciidamada maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgalo ka dhana Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidanka lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubaland sida ay sheegeen isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaal lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaagana kumanaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwana haddii aan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii aan lahayn booliska federaalka booliska heer gobol daraawiisha ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halka ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaan waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubaland uu waqti iyo maal iyo fikir bageliyay in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaanka kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyay
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay goobta ciidamada lagu soo bandhigayay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada isla mar ahaantaana aan loo diyaariyay in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la qaybisa kala duwan ama dal waxaan noqdeen ama ciidanka xoogga dalka aan noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gobolka oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegin lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa amniga korahayn lahaa ilaa kuwa shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u sameeyso booliska u deeyso nabad sugidda u sameeyso ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qori baa u yaalo meeshaas aad waxa sameynaya laakiin haddii noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameeyo waayo oo amniga la sugi waayo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilaa way shaqaanaan shalay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adu warkii aan qaadanayay iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideys.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay maamul goboladeeda kale in si wada jir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Gaaraan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxa laga dhisi doonaa taalada wadanka ku taala barweynaha laga wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta wadanka Soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban karo waxa uu yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda Hirshabeelle gudahaan soo raacsan barnaamijka wada Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kalaba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ka oo maamulka Jubbaland oo xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyay maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhawaan la dhameystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xilli dhawaan la soo dhameystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen gudoomiye iyo ku xigeenkiisa. 21 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay waxaana xilka gudoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Aracas oo hore xilkaasi ugu fadhiyay iyo Yoonis Macalin Maxamed. Yoonis Cali Dareen 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Aracas oo mar kale ku guuleystay xilka gudoomiyaha degmada Bardaale. Gudoomiye ku xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharrixii la tartamayay uu tanaasulay. Gudoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalad ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geeka kulli ciidan ku faraxsanahay in mar lamaad aanu gudoomiye ku noqday degmada Bardaale sufeer fadhan baawta wadaa ilaa kulli insha Allahu ta'ala walaay maqaanika weydiisa walaa dhimo nusuub sida uu bilaahay walaas uu ballan qaaday uu bilaahay beer ayaan cadaalad dimishiisin horumar iyo sidii hordhaan meelay nin hoogti aanu ku sii bilaabo shacabkan walinka baaqay iyo nabadii amniga kula shaqeeyaan maamulka wadaasha dhaqankana walaagi khilaafaad ee jara iyo surman oo degmada nabadii iyo horumar ku daray hoosiibadna marka ma dib ugu wadi madal maad ama walin mahadnaa saaxiibaday golaha deegaanka cusub oo mar lamaad oo doosii yoona ee aan mahasiin.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyay golaha deegaanka iyo gudoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
Maalinta dowladaan ee may dhaante kunsil oo xun maadaka xukum dowladdana dowladda la sheego shicibka waay shicibka ku kooyaas iyo shee nadaayan maayi lagna hoog ma kooyo dada anta guraha qaadaday maalinle anig waa naga beedaladii aan qaadaday anig gura qabo soomaalika nagalo ummada ka kooyaas walaaun ummadiina waa kuho ogoshi araga waaytan haddii walla una dhibaasaynin jara bal sheega may malay
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan go'doonsaneyn waxaana si caadi ah degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalamiya oo kaga qayb galay dalka Bahrain isagoo xusay in shirkani door muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadir Maxamed Cabdullaahi ayaa shirkaasi ka wareystay gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar waan ku salaamay adiga iyo CEO-ga shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii laba cisha waxa si official ah nagu casuumay baarka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yiraahdo amba Islamic Financial Institutions ka oo kaashanaya baarka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyay iyaga nagu casuumay
in waa gartay gudoomiye en ya ka soo qayb galay shirka
waxa ka soo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay'adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhamaan hay'adaha nidaamka islaamiga ah ama shariicada compliance-ka ku shaqeeya ayaa ka soo qayb galay waxa anaga si gaar ah u noo qusayay ama bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu qusayay waxa nala ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-adan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shariica booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uu inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxure taban kartaa
aralaha Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland wax weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiye weeye marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalamka islaamka noqoto amba adduunka kale ma noqoto xagga hay'adaha maaliyadeed ee islaamku ku shaqeeyo horumarka gaarayn inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhamaystirno haday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo haday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaar ah ugu fadhida hay'adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga shuruucda iyo hadday tahay dhisida shariica boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqeyn doona
dunida oo dhan labada sano u dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda afar bangi dhexe ayaa runtii maanta xubna ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay baanka dhexe Lebanon ka mid yahay baanka dhexe Falastiin ka mid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay-adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su'aashaada khadarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed inta badan beberiskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba adduunka waxa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay waxa soo maray saameyn dhaqaalo wili socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin runtii waxa jirina kara deeq qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed marka sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen
maxaa nuxure taban kartaa sidoo cabiri lahayd
waxyaabaha laga hadlayay waxa kamid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah imika bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyay sanadadii u dambeeyay waxaanu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamigu indho waxa la yiraahdaa furaya marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa kamid ah inaga hay'adaheena maaliyadeed ee Soomaaliland uu faa'iido u leeyahay oo nu soo kala saxeexanay in banka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaanada ay bixiyaan hay'adda IOFI oo ah hay'ad aqoonta standardka Islamic Finance gudahaan ay bixiyaan in xarun uu noqdo oo certified center examiner center uu noqdo ayaa iyagana soo kala saxeexanay.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdillaahi oo warramayay Khadar Maxamed Cakulle. Degsiyaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Gordo waxay noo soo socda warbixino ku saabsan abaaraha ka jira Waqooyi Bari, Kenya, dagaalka Ukraine iyo barnaamijka Qurbe. Intaas iyo dhan waxa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal xilisa. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Booliska ayaa waxay sheegeen in milishiyadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayida, mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. Booliska waxa kale oo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah milishiyadka Al-Shabaab ee weerarka qaaday, iyadoo kan 6aadna uu isqarxiyay. Ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu isniinta maanta sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dagaalka waa dadaalka ee dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. Kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa magaalada Bucharest ee dalka, waa halkaasii uu ka dhici doono shirka isbahaysiga NATO talaadada. Dalka Comoros maxkamada ayaa isniinta maanta xukun xabsi daa'im ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Sambi, kaasi oo lagu helay dambi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan wadan lahayn oo dalalka Khaliijka ku nool. Sambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay aad isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani, waxana xukunka maxkamadan ammaanka ee dalkaasi ay ku riday uu yahay maxkamad aan raacsan xukunkeeda laga qaadan karin. Sambi waxa lagu xukumay xabsi daa'im ayuu yiri madaxweynaha maxkamadda Umar bin Cali oo akhrinayay xukunka, isagoo oo sheegay in ay sidoo kale maxkamaddu tirtirtay in madaxweynihii hore ee dalkaasi uu yeelan karo codka ama uu ka qayb gali karo codeynta dalkaasi iyo inuu xafiis mar kale qaban karo. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay sidoo kale amartay in hantidiisa iyo guryihiisa lala wareego oo lagu wareejiyo khasnadda guud ee dowladda. Sambi ayaa xukunka lagu riday isaga oo dalkaasi ka maqan kadib markii uu diiday inuu ka qayb galo dacwadda. Waxaa lagu eedeeyay inuu riixay sharci 2008 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan lagu iibiyo baasaboorka dalkaasi, kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero biduun oo ah qowmiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ka kooban, kuwaasi oo aan awoodin inay helaan dhalashada wadamada ay ku nool yihiin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digisiyaal nagala socotaan markana Kenya. Xildhibaanada Soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka hadlay kulan ay magaalada Nairobi kula yeesheen ganacsatada Soomaalida ayaa ugu baaqay sidii gurma taageero ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkaasi. Gobolka Soomaalida Kenya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ku dhufteen abaaraha daran ee ka jira dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa magaalada Nairobi kulan ay taageero iyo gurmad ugu raadinayeen waxay kula qaateen ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi. Xildhibaanada ayaa qeyladan xoogan ka soo saaray xaaladda daran ee dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasoo ay dadka ku nool oo intii badnayd xoolahoodii ay galaafatay abaartu ay xilligan wajahayaan daruufo iyo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo u baahan taageero iyo in la garab istaago. xilibaan Umal Khayr Qasim oo laga soo doorto bariga magaalada Mandera oo ka mid ahayd xilibaanada qeyladaanta ka muujiyay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari ee ay abaartu saameysay ayaa ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ugu baaqday inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool.
Intee ay kale Ramadaan aan kale loo qabno hadda dibka la haysto aad ogtihiin oo dibka inay abaartu jira Ramadaan business community saa u tihiin gurmad dhinaciina Soomaaliga weynaan arka malay Soomaalidu waxaa nalu og yahay inaan gurmad.
Kulanka kadib gudiga ganacsatada iyo xilibanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay qaadaan tilaabo jawaab degdeg ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool. Umar Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool gobolkaasi, gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada ah ee ay xoolahoodii ay galaafatay abaarta dabada dheeraatay ee jirta gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Arin culays ayna soo gaarsiyeen oo in wax laga qabto mudan anagana waxa way ka gudi ahaan dadaal midaysan yaan ka wixii aan qaban karno inaan ka tashano oo maarta baaqaas aan wax ka jawaab sax ka bixinno ayaan rabnaa. Haduu Ilaahay reedna waxaan rajaynaynaa inaan maarta si wanaagsan wax ugu qayb qaadan doono anaga wada midaysan oo wada jir ah ka gudi ahaan ka ganacsi ahaan iyo xaafad Isli. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii aan qaban karno aan gudiga dadaalka anaga oo midaysan aan u soo imaano na ka tashano waxaan jawaab saxna aan ka bixino wixii aan qaban karno aan ma arta aan soo bandhigno insha Allah.
Marka xilibanadu waxay sheegeen in xaaladda dadku ay aad u liidato oo abaaruhu ay ku dhufteen gurmadna ay u baahan yihiin, marka ma jirta dadaal degdeg ah oo aad wax uga qabanaysaan ama aad uga jawaabaysaan baaqan?
Dadaal degdeg ah waa jiraan sababta wixii hadda la soo sheegay abaarna waxa way Waqooyi Bari inay aad ugu jirto waa dareensanay waan ognahay. Marka in si degdeg ah wax uu qabano wixii jawaab maarta xaggaanaga inaan soo dedejinaan rajaynaynaa insha Allah si degdeg ah sidaha ugu dhaqsi badan aan jawaab ka bixino insha Allah.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa hore uga qayb qaatay taageero iyo gurmad loo fidiyay dad ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaado iyo qaraxyo ku dhuftay qayb ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto oo ay Soomaaliyana ku jirto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin hadaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in bisha Janaayo ay hoggaanka u qabtaan aqalka wakiilada, waxaana ay ballan qaadeen xaddii shalay in Kongareesku uu sii wadi doono taageerada military ee uu siiyo Ukraine dagaalka 9-ka bilood socda ee uu kaga soo horjeedo Ruushka. Laakiin waxay sheegeen inay jiri doonto baaritaan dheeri ah oo ku saabsan kaalmada ka hor inta aan loo dirin ciidamada Kiev. Waa tan warbixin ay qortay VOA oo aan idin hayo.
Michael McCall oo laga soo doorto gobolka Texas iyo Mike Turner oo laga soo doorto gobolka Ohio oo ay u badan tahay in ay noqdaan kuwa korjoogteyn doona xirmooyinka cusub ee kaalmada Ukraine ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ay sii socon doonto kaalmada Ukraine ee isku raacsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee aqalka hoose ee jamhuurigu sida dirqiga ah ku hoggaaminayaan, inkastoo ay soo baxayso mucaaradad ka imaanaysa xubno ka tirsan labada xisbi. Turner oo lagu wado inuu noqdo gudoomiyaha guddiga sirdoonka ayaa yiri, waxa aan xaqiijin doonaa in ay helaan waxa ay u baahan yihiin, waxa aan siin doonaa kaalmo ay labada xisbiba isku raacsan yihiin. Macaul oo isna lagu wado inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee gudiga arrimaha dibadda ayaa yiri hadii aan sinno waxa ay u baahan yihiin waa ay guuleysan doonaan laakiin Macaul ayaa waxa uu sheegay inay jiri doonto kala duwanaan ku aadan gargaarka Ukraine marka la isbarbardhigo xisbiga dimuqraadiga ee maamulka aqalka hadda haya iyo marka ay jamhuurigu la wareegaan xaqiiqdi waxa ay tahay waxaan sameyn doonaa hubin dheeraad ah daahfurnaan iyo isla xisaabtan ma noqon doonto mid la iska bixiyo ayuu yiri furimaha dagaalkana ruushka ayaa weeraray dhowr goobood oo ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine habeenimadii sabtidii sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine iyadoo shaqaalaha tamarta ay isku dayeen inay dib u soo celiyaan adeegyada korontada biyaha iyo kulaylka kadib weerar ba'an oo lagu qaaday kaabayaashaasi toddobaadyadii la soo dhaafay qaar ka mid ah dadka reer Ukraine ayaa haysta oo kaliya dhowr saacadood oo koronto ah maalintii hadiiba ay heli karaan laakiin Ukrainergy oo ah shirkadda korontada ee dalkaasi ayaa sheegtay xaddi in shirkadaha bixiya korontada ay hadda bixinayaan 800% baahida macaamiisha taasi oo wax yar ka badan sabtidii oo ay ahayd 75% warbixinteeda maalinlaha ah ayay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ku sheegtay in Ruushka iyo Ukraine ay labaduba ciidamo xoogan ka joogaan aagga ku xeeran magaalooyinka Biflivka iyo Fehlidar ee koonfurta dhexe ee gobolka Donetsk ee Ukraine wasaaradda ayaa ku sheegtay warbixin sirdoon oo ay xaddi ku daabacday Twitter-ka in aaggaasi uu ahaa mid dagaal xoogan uu ka socday 2 toddobaad ee la soo dhaafay inkastoo dhul aad u yar la kala qabsaday wasaaradda ayaa sheegtay in aaggaasi ay u badan tahay inuu sii ahaado mid aad loogu dagaalamo sababtoo ah Ruushka ayaa u arka aaggaasi meel muhiim u ah inuu horumar ka sameeyo si uu ugu sisiqo dhinaca waqooyiga una qabsado inta ka maqan gacantiisa ee gobolka Donetsk sabtidiina madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa martigeliyey shir madaxeed ka dhacay Kiev oo lagu xusayay sanad guuradii 90-aad ee Holodomor ama macluushii weyneed isla markaasina oo kor ugu qaadayay qamadiga ka baxa dalkaasi ee loo daabulo dalalka sida weyn ay u saameysay macluusha iyo abaarta Holodomor ayaa ahayd macluul aan dabiici ahayn oo uu sababay kaligii taliyihii Soofiyeedka Joseph Stalin jiilaalkii 1932 iyo 1933 xilligaasi oo ay macluushaasi ku dhinteen ilaa 8 milyan oo reer Ukraine ah Zelensky ayaa u adeegsaday si uu dib ugu xaqiijiyo ka go'naanta Ukraine ee ah in suuqyada caalamka ay u dhoofinayso qamadigeeda iyo raashinkeeda kale heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd oo u dhexeeya labada dal ee Ruushka iyo Ukraine ayaa u ogolaanayay in maraakiibta sida qamadiga Ukraine ay ka baxaan badda madow Kremlinka ayaa sheegay in shixnadahaasi aysan gaarin dalalka sida weyn ugu baahan Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay heshay ilaa 100 milyan oo ka timid ilaa 20 dal iyo midowga Yurub taasi oo qamadiga loogu daabulayo dalalka aadka ugu baahan Ra'iisul wasaaraha Ukraine Denis Shmyhal ayaa sheegay in xilli ay Ukraine wajahayso ciriiri dhaqaale ay haddana 24 milyan oo dollar u qondaysay inay galley ugu iibiso dalalka sida weyn ugu baahan
warbixintaasina VOA ayaa qortay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji
korontii waan dhageystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ciyaartoydii hore ee xulkii qaranka iyo naadiyadii Soomaaliya ee Bariisanaadkii oo ka socda magaalada Toronto tartanka ayaa ah mid lagu maamusayo macalin Nuur Amiin oo gool taariikhi ah gaarsiiyay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka kuwaas oo bishii Oktoobar ee sanadkan qaaday koobka kubadda cagta ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ciyaarahan waxaa ka qayb galay 4 koox oo ku ciyaarayay magacyada kooxihii heerka koobaad ee Soomaaliya ee wagad gaadiidka batroolka iyo waxool oo ay kala hogaminayeen 4 ka mid ah ciyaartoydii Bariisanaadkii u soo dheelay kooxahaasi qabanqaabiyaasha ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay iyo muhiimadda ay leedahay weynaynta dadka horumarka gaarsiiyay ciyaaraha Soomaaliya waa kan Cabdiqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye oo u soo ciyaaray naadigii badda oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka.
Bilaah Ramaan Rahim tartankan waxa uu qabanay inaan weyneyno walaalkeen Nuur Amiin oo ah macallinka qaranka under 17 أسمي history عن ولين السمين الصومالي الصومال واحد بدنا بنون ديالي ميلا بدنا تيجي وهو سمي قصة من الصومالي هكى عن جاني هي هاد المشي عن تيجينه وهو سمي ولكن واحد عن القياس كذي وحلينا وما سنتاي وحنا وحابو تلاقي لنا كوينه معلم رغامين خفك انت نوشاي دي الخيميه وحول بيك في عنتاي بكاس نوال بوحي اقيا مكوح في عن صوبيو انت نوشاي عن الخيميه ان شاء الله وابلاوني وانودي دونا قفل بقو وح في عن سمايو تستقيق بوب جاب كان جلي دونا ان شاء الله هدانا اغاق ترنتو
ayartoydi macal nur amin ay isla soo salteen xulkii qaranka Soomaaliya barisamaadkii ayaa aad u soo dhaweeyay in qofka la weyneeyo isla markaana la xuso wax qabadkiisa inta uu nool yahay si ay dhiirigelin ugu noqoto isaga iyo kuwa kale oo kuwan Muqtar Maxamed Ahmed Muqtar Uti oo soo ciyaaray naadigii patroolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya iyo Ahmed Abdikariim Wilaayo Antar Junyo oo soo ciyaaray naadigii Jeenyo iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya.
Runtii waxaanu tahay farxad weyn oo aad iyo aad u weyn because waxaanu saxaysay macallinkii Nuur Amin oo isku xulkii qaranka isku dheeleenay iyo kooxdii duucada qaranka mar aan u dheelayay. Runtii waxa waye anigu dhimay sabir gelin weyn inaan gelinaysaa in caata in waqti maanta kale aftan ku xad uu qabtay waxaanu aad u mahadcelinayaa urku today oo caaraha soo qaban qaabiyeen. Runtii anuu waxa halkaan in أصلاً هو قفل حسا بكاس حواية قفتي وحافة عن إنه كفرح أو أركو إنه يلي الذي يقولين هيا أما لو بهاي هاي سادزواي إنه قفت أصلاً هو حسا يا أدفع نور الدل نور عارتو أتو قرن إيو كوحد متعدو ديل هاي وحونا هاي عارتو أدفع عن فنتي لو كفعنا هاي خارك نفعنا هاي كوحد هانو كفعنا متعدو نفعنا هاي أنا هان دي رقلا إيا نوتا هاي أن نسينا إنا هان عرونو من ولالكين أصير كوح أم دولي جرني أم قرس دولي جرني أنا أرجع لإن ما تروح شايو، حنا تفادون إنه تاني رتين.
بركة وحنا نور أمين عياريها وين الصوماليات وإلى عياري إلى هير خرم إلى ديني إلى ملك سعيد سلمرني عيارته اللو بهنا إن أهلك إن أهلك ساس لو درامو وحيالا بدل أي موجي إن عيارها أي أهين متسهلة معلمين تتان غنايا معلمك وإنه صومرا عيارته وصومرا وخبرتي عن لي حنون كأرددة ولا قرنا ولا درينا قيمة وين أي نلا هذا هاي ما هذا هاي وهي على بدن الله حس جرنا أي الله حسي وهي على بدن الله قيمة جرنا أي الله قيمة إن أهل كأولي هاي عيارها أهل كإن الله قدم بيو إن في عنتها
محمود مرسل هذا نولو يقان أضي مرسل وحكم دي هاي مسؤولين تأورك تودي أي قدم قابية ترتن كا وحكا هاللي مهمة داي لاذا هاي إن لصميو ترتن لغو ما موسيو مع النورامين
حسين واد ما تسنت هاي tartan kan aan ugu magacdarnay macallinka xulka qaranka under 17 Nuur Amin muhiimada ay leedahay waa in aan sabar gareyno oo aan dirigelino guusha uu gaaray macallinka Nuur Amin iyo ciyaartoyda Soomaaliyeed ee da'da yar maadaama aan nahaynay ciyaartoydii barisamaadkii oo macallin Nuur la ciyaari jirnay
Saciid Cumar Cabdi oo soo ciyaaray naadigii gaadiidka ayaa qaba in ciyaaruhu ay yihiin madal ay isku arkaan ciyaartoydii hore ee Soomaaliya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين حاجي ومات سنتهي هدان كهدلو عيارها اي تدي قبن قابنيس معالي النور امين وقبن قابنيس كوبك اي دكتي وحي نوتهي يعني ابال مرين قيبت كوبات قيبت اللبادنا وعزمات انانكو عزونا سنتك الدنبيتوت سومالي ويك انقنا وحي نوتهي فرصت وين ودتك وضياش عيارتوي دي هوري ama dadkii hore ee Brooniga dheeli jiray si isku arkaan taas fursad ay nootahay ee generation ka jirana si ay maareeyo uu noqoto goobaabo marka Hussein ee ciyaarahan waa ciyaaro ninkaas loogu talagalay la yiraahdo coachkii Soomaaliyeed oo heerka aragti ka gaaray ciyaaraha
Maxamed Faarax Qambe wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee kooxdii Jeenyo ee kubadda kolayga iyo macallimiintii Soomaaray ciyaartoydii kubadda kolayga ee naadiga Muqdisho furtaankii tartanka ayuu ku amaanay waxqabadka macallin Nuur Amin iyo heerka uu gaarsiiyay ciyaartoyda dhalinyarada qaranka
waxay ka dhigan tahay horta labada horta way wanaagsan tahay dadkii mootana oo nagu horeeyay ama kuwii dambaba in moorta iyaga laftigooda la sheegay waa loo baahay dadka wax qabtay oo macnaa umada hadda wax u qabanaayo ama dhalinyarada yarka soo koreysa markaas wax u qabanaayna laftigooda in la sheego toodii horena la sheego waxay wadanka ka soo qabteen iyo hadda waxa dhalinyarada u qabanaayaan labadaba in la sheego way haboon tahay waa aad iyo aad waa mudan yahay وليس بحقبت كيسا نين ناشنال تيم واي عيارتو دي هورا مدبعادة ها هادين نقطة وقرنك هادين نقطة هادين مانتي وحواي عيارتو دي يركا وصوبر باريو تضويتو من جردة وإلا ماشا عارت الجارسي كوبكا مركو المدنيا إن واحد كستالوه قبطو ما أنا لغوما موسو واحد كستالوه مركز سيروه أما هادين نقول لي كوبادة عاكتا أما كوبادة كوليغا ومدنيا إن لو قبطو مارك عياراس مقعيس الو قبطو
macallin noor amin ayaa muqaal uu soo duubay uga mahadceliyay qaban qaabiyasha inay qabteen tartan ay ku maamusayaan
aan halkan uga mahadcelay ila mahalle urk today oo urkaasta urur oo ka dhisan waddanka Canada France sidoo kale oo walaalnimo leh sharaf leh xushmad leh ee marta aniga oo noor tartan ii qabteen oo la tartankaas loo wadaray tartan kema ala noor amin toronto adey adey ma sifin oo afrika hoos oo kooxi hore magacyadooda ah lagu qabtay ururkaas oo ka fasaxayatiidi hore bismaadkii isugu yimideen ay infra badan maarata ururkaas ay maarata tartankaas sabanahayeen taas waa middaas nidaan leh mida labaad aan leh waxay tahay sanad dambo oo soo socda casuumada ay fidiyeen oo inay u casuumaan karada ah eedana ay iga socodaan aqbal ay u tihiin waa ka aqbalay urug today ilaa maanta aad uma sifiin
tartanka ah nooca futsalka loo yaqaano ee lagu qabto garoomada yaryar ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 13ka bisha dambe ee December degestiyan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ayaaro kubada cagta ah oo ay ka qayb galayaan ciyaartoydii hore ee Soomaaliya ee Barisamaadkii oo lagu maamusayo macallin Noor Amin oo ah macallinka xulka qaranka Soomaaliya ee ciyaartoydii da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka oo ka socda magaalada Toronto intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Noor Haaji uu idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad sanad Xuseen Noor Haaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinayo markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda ballaan idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu waaweyn ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho booliska ayaa sheegay in milishada Al-Shabaab ay weerarka ku dileen 8 qof oo rayid ah mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga booliska waxa kale oo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah milishada weerarka qaaday iyadoo mid ka lixaadna uu isqirxiyay waxa kale oo ciidanka booliska ay sheegeen in la soo badbaadiyay ugu yaraan 6 qof oo shacab ah dalka Comorosna maxkamada ayaa isniinta maanta ah xukun xabsi daa'ina ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Sambi kaasi oo lagu helay dambi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan wadan lahayn oo ku nool dalalka Khaliijka Sambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay si weyn isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani waxana xukuntay maxkamada amaanka ee dalkaasi oo ah hay'ad gaar ah oo garsoor oo aan xukunkeeda racfaan laga qaadan karin Sambi ayaa xukunka lagu riday isagoo ka maqan dalkaasi markii uu diiday inuu ka qayb galo dacwada waxana lagu eedeeyay inuu riixay sharci 2008 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan looga iibiyo baasaboorka dalkaasi kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero biduun oo ah qoomiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ah kuwaasi oo aan awoodin inay dhalashada ka helaan dalalka Khaliijka ay ku nool yihiin markana dhegaysayaal waxaan jilicinaa dhinaca kalmahaysa
Okay.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku egeda caddi caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laantaafka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.